Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji o temi Vjerovati, biti hrabar govori otac Stefan, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori. U Republici Srpskoj danas se održava opštinsko takmičenje za učenike 6. razreda iz vjeronauke. Ovo je drugi put da se organizuje takmičenje iz predmeta pravoslavna vjeronauka, otkako je prije 20 godina uveden kao redovni predmet u osnovne škole. Čućete i reportažni zapis o crkvi Svetog Nikole u Foči, najstarijoj u ovome gradu. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja počet ćemo besedom o živom prisustvu Hristovom svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Tekst čita Milan Hajduković.
Evo utehe nad utehama. Evo utehe za one koje bura lomi. Neka se samo sete. Tu je Hristos pored njih i neka se ne boje, on je krmanoš. Evo utehe za one koji stare. Neka ne gube iz vida da Hristos njima putuje kroz vreme, sve do u večnost, u večnu mladost i neka idu spokojni. Evo utehe za one koje ljudi muče. Neka ne misli da su ostavljeni, jer Hristos je uz njih u svim mukama, i na sudu, i u tamnici, i neka se raduju, on je sudija. Evo utehe za one koje zli duhovi uznemiruju. Neka pojme da je Hristos pobedilac zlih duhova na njihovoj strani, i neka se krepe, on je pobedilac. Evo utehe za sve one koji traže svetlost pravde i istine. Neka veruju da je Hristos bliži duši njihovoj od očiju njihovih i neka se drže njegovog rukovodstva. On je svetlost. O, braćo moja, vaistinu, Hristos je neprestano s nama kao svetlost, što je neprestano s očima koje gledaju. No, o žalosti naše, kako su oči naše duše zatvorene, te uzalud se svetlost trudi da se sretne sa zenicom vida našeg. O tuge i žalosti naše, kada mi nismo sa Hristom, on ide u susret nama, idemo li mi u susret njemu? On hoće s nama, hoćemo li mi s njim? Ako hoćemo utehu, mi moramo biti s njim u sve dane do svršetka našega veka.
Bila je ovo beseda o živom prisustvu Hristovome svetog vladike Nikolaja Velimirovića. A kao što smo rekli u emisiji Iskre pravoslavlja, čućemo i kazivanje oca Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori o temi Vjerovati, znači biti hrabar.
Mi smo nazvali to vjernik, to znači vjerovati, biti hrabar. Znači, ljudi samo hrabri vjeruju u Boga, jer taj snaga i nosi pravo u naručje Božje, jer su hrabri da pređu svake prepreke koje se pred njima pojave. Iz prostog razloga ta hrabrost ga nosi, kao što je Hristos iz hrabrosti iznio sve terete na sebi, došao na Golgotu i čak šta manje više sa krsta doziva, oprosti im, ja ne znam šta rade, to mora samo čovjek koji je ne samo hrabar, nego koji je u stvari razrešio sve probleme sa sobom i pristupio isključivo u božansku, što kaže naš teolog, u orbitu božansku, gdje Bog obitava. Znači, sada je sila i snaga u njemu božanska i on može da govori sa krsta i da prašta, zato što je on, u stvari smo malo pre rekli, sve za savršenstvo, njemu ništa ne mora ga spriječiti u njegovoj želji, ljubavi da spasi čovjeka od zabluda, a one se imaju svoje ime, to ti je greh, satana i smrt. Od toga nije mogao da izbavi čovjeka, sem onaj koji jače od toga. To je uoploćeni bogočovjek, gospod Isus Hristos. Pa danas je povoljno vrijeme da čovjek ostane u vjeri, jer inače drugog izbora stvari pozitivnog nema. Se vjerovati u Boga i njegovu božansku ljubav prema čovjeku koji ima od postanja svijeta. Danas je i izazov je još veći nego pre. Sada je taj izazov u stvari praćen i tehničkim sredstvima koja često puta čovjeka zbunjuju, iako je ne bi on ostvario u toku jednog svoga vremenskog ili prostornog života, ili mi kao neke svoje karijere ili karijerice, onda se on brzo razočara, a to ga spaša od toga jedino vjera u Boga koji ga nikad ne je izneverio i ostavio, bez obzira na njegova tehnička dostignuća ili onoga koji nije to ni dostigao, ali u tom okruženju. Znači, nalazi se u situaciji da ne mora izaći ponekad iz toga labirinta, ali se može u stvari osloniti vjerom na Boga koji je svemoćen i koji čovjeka dobro i predobro poznaje i prema tome iz takvoga okruženja izlazi vjerom u Boga. Zato je sada povoljno vrijeme za ljude da se stvarno, i ako je moguće, bezrezervno okrenu Bogu, bez sumnje, i bit će spašeni, izići će iz problema koji inače čovjeka dovode jedino ili da vjeruje, ili da sam sobom pada ponekad u depresiju, očajanje, prosto rečeno dovodi se u situaciju takvu da može lako da sam sebi napravi probleme koji nemaju nikakvu perspektivu, sem eto tako da očajnički iščezava na zemlji. To je jako važno svoga bližnjeg uvažavati i čak šta manje više poštovati, jer sveti su oci govorili, kaže Bog moj, brat moj, brat moj, Bog moj. Znači, u stvari, ko ne voli brata svoga, on ne voli ni Boga. To je čak sveti Makarije velike govorio u Egiptu pred svojim hrišćanima, da je to čak šta manje više lažov koji kaže da voli Boga, brata ne voli. Zato je to pozvano da svoje bližnje volimo i ta ljubav je jaka, ona je jača od smrti. Nije to džabe veliki Makar rekao, jer je znao, ko ne voli svoga brata, a priča da voli Boga, znači lažov je. Znači,
a lažov, braća smo svi, no, braća svi ljudi.
Braća su ljudi. Po blagodati Božjoj u celoj planeti ljudi su međusobno osjećaju kao braća, međutim imaju tu sada dve kategorije. Da ne bi bilo zablude, znači imate ovu kategoriju ljudi koji su stvoreni po podobi Božjem, to je tvorevna Božja od početka, svi su takvi. A onda u hrišćanstvu dolazi se do jednog stepena višega. Hrišćanstvo čovjeka prilikom se taj nekrštenja usinovljuje, postaje sin Boži, ne samo tvorevina, nego znači ko se krsti i poveruje, bit će spašen, a to on kaže gospod Isus Hristos velikom knezu Nikodimu, kaže, zaista ti kaže, ko se ne rodi ponovo vodom i duhom, ne mora ući carstvo nebesko. Znači, on je ponudio rešenje sa savršenstva u stvari. Uvodi čovjeka u savršenstvo svoje i daje mu sada blagodatnu silu da se rodi vodom i duhom. To znači svetom tajnom krštenja i na taj način on postaje, recimo, sin Boži ili čerka Božja, a onaj ko je Boži, on je bogat, Bogom. crkva se moli Bogu za svakog čovjeka na planeti da bude živ i zdrav, srećan, uspješan na svom mjestu, gdje mu je Bog odredio prostor i vrijeme. To je crkvena uloga. Crkva drugoga, druge pomoći ne preduzima. Jedino što može da uradi, može da pozove u pomoć još koga da se moli Bogu za spas cijele planete. Da nam nije cilj, nije crkva baš tako ona lokalna neka uprava. To je vaseljenska crkva. Znači, cijela vaseljena, mi jednostavno zovemo Sveta Saborna, znači ona koja sabira, sabere, zove se Sveta Apostolska, znači Saborna crkva. U tom sabranju, znači, nema tuđina tu. To je vrlo ovako pozitivno određeno. Znači, svaki čovjek u toj crkvi osjeća se u svojoj kući i on je nekako pametni ljudi. Nikada nisu crkve ni rušili, ni razvaljivali, nego su pred njima se Bogu molili. Bez obzira koja je to sad versko ubeđenje, znate. Bilo je momenata kad vojska naiđe neka koja ne zna o hrišćanstvu mnogo, ali nije ručila, nego kaže, to je svet njenog naroda, nemoj dirati, pomalo se Bogu idemo. Ako poštujemo ta pravila, onda crkva mnogo čini, stalno, nebesno, svakodnevno. A šta je to? Znači, taj mir o kojem govorimo, znači, ona počinje, recimo, prva molita u svetu liturgiji, bilo kojem služenju, u miru Gospodu se pomolimo. I sam narod kaže, Gospode pomolimo. E sad, kad smo u miru, onda tražimo od Boga. Daj nam blago rasturenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih, vremena mirna, a opet narod kaže, Gospode pomolimo, pa onda ređemo dalje, jektirni po jektirni. Znači, na kraju čak kaže, i za svakog pojedinca da kraj života naša bude hrišćanski, bez bola, neposljeda mira, dobar odgovor da ono strašno Hristovom sudu. Znači, crkva ima svoju službu napisanu i pravilo po kojeme ceo svijet obuhvata. E sad, ali svijet obuhvata, drži, hoće crkvu ili neće, to je druga stvar, ali crkva želi, znači, jer je njezin osnivač, Gospod Isus Hristos, sam zatražio to od nas da jedni druge volimo i ljubav da bude među nama prosto rečeno savršena kao što je Otac vaš nebeski savršen.
Bio je ovo otac Stefan, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koji je govorio o temi vjerovati, biti hrabar. Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa Slavoljubom Lukićem, inspektorom, prosvjetnim savjetnikom za pravoslavnu vjeronauku iz Republičkog pedagoškog zavoda. Povod za naš razgovor je održavanje opštinskih takmičenja iz pravoslavne vjeronauke u gradovima Republike Srpske. Pozdravljamo našeg gosta, gospodina Slavoljuba Lukića. Pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju.
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Republike Srpske. Zahvaljujem se na pozivu u ovoj emisiji.
Gospodine Lukiću, na početku kažite nam kako će biti ove godine organizovano opštinsko takmičenje. Ovo je drugi put da se održava takmičenje iz vjeronauke od kada je ovaj predmet uveden kao redovni predmet u naš obrazovni sistem. Dakle, prije 20 godina je uveden u naš obrazovni sistem.
Takmičenje iz vjeronauke je prvi put uvedeno prošle školske godine, to je školske 2010-2011. Ove školske godine, to je školske 2011-2012. Godine, drugi put se organizuje takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. Način takmičenja je nešto pomjeren i izmijenjen zato što je u toku drugog polugodišta školska godina, da kažemo, skraćena. To jeste bila prekinuta nastava pa će biti nadoknađeni ti dani, ali zbog nemogućnosti održavanja takmičenja u subotama, pošto će u subote biti radne, takmičenje iz svih predmeta je skraćeno za regionalno, to jest u ovom slučaju eparhijska takmičenja. Pa ćemo sa takmičenja opštinskih izabrati najbolje učenike i koji će se odmah plasirati na republičko takmičenje. A republičko takmičenje će biti održano 19. maja ove godine.
Kažite nam koja je tema ovogodišnjeg takmičenja i kolika je zainteresovanost učenika za ovo takmičenje? Koji razredi ovaj put učestvuju na takmičenju?
Ove godine takmičit će se učenici 6. razreda, a tema je prvi i drugi period Hrišćanske crkve. Što se tiče zainteresovanosti, stvarno je velika, prvenstveno zbog takmičenja prošle godine i svega kako je takmičenje bilo, koliko su bile nagrade, kako je sve funkcionisalo dobro. Tako da ove godine izuzetno imamo veliku aktivnost i zainteresovanost za takmičenje. Zašto smo izabrali ovu temu? Izabrali smo temu prvi i drugi period Hrišćanske crkve jeste izuzetno značajan, zato što je taj period jeste razvoj i početak same Hrišćanske crkve, a u drugom periodu došlo je do razvijanja i da kažem iskristalizovane su osnovne dogme Hrišćanske crkve na Vaseljenskim saborima, a to jeste suština. Znači, prvi i drugi period Hrišćanske crkve su, da kažemo, osnov razvoja Hrišćanske crkve u daljim periodima.
Prošle godine su bili 7. razredi u pitanju i bila je druga tema.
Prošle godine je bila tema također iz istorije, ali više da kažemo povezana sa nacionalnom istorijom, jer bila tema Srpska crkva doba Nemanjića, takmiče se 7. razred, dok je ove godine 6. tako da ne bi ponavljali iste razrede da se takmiče svake godine.
Koliko je značajno izučavanje pravoslavne vjeronauke u školama? Govorimo o tome danas kada se upravo održava ovo takmičenje, a prije svega sa ove distance od 20 godina koliko se pravoslavna vjeronauka izučava u našim osnovnim školama?
Za 20 godina koliko se realizuje nastava pravoslavne vjeronauke u vaspitnom obrazovnom sistemu Republike Srpske, teško je reći nešto kroz nekoliko rečenica o značaju, ali je sigurno značaj prevelik. Kada pogledamo samo koliko mladi dolazi u crkvu, koliko mladih je vezan za crkveni život, a pogotovo sada kad vidimo koliko interesovanje za takmičenje iz pravoslavne vjeronauke, to je veliki uspjeh. A što se tiče samog takmičenja, koliki on značaj jeste što je na nekakav način vjeronauka dobila na značaju. I jednostavno vjeronauka kao predmet u ovom slučaju nema niti nešto viši povlašteni, niti nešto niži položaj. Jednostavno vjeronauka je jedan od svih od obaveznih predmeta koji se izučavaju u vaspitnom obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Koliko učenika može da učestvuje na opštinskom takmičenju? Jesu li prethodno bile neke kvalifikacije za ovo takmičenje?
Prvo su bila takmičenja školska. Po pravilniku o takmičenju, svaka škola koja ima do 3 odjeljenja šalje jednog učenika na opštinsko takmičenje, a škole koje imaju preko 3 šalju 2 učenika na takmičenje. Tako da bi na nekakav način ne bi imali prevelik broj učenika, pogotovo u nekim većim opštinama kao što je Banja Luka, Prijedor, Biljana i tako dalje.
Takmičenje je već počelo u 10 časova.
Takmičenje je počelo i rezultati će biti dostavljeni Republičkom pedagoškom zavodu toku sljedeće sedmice, a već za nekih 10 dana znaćemo i učesnike republičkog takmičenja.
Ovo takmičenje i ove godine kao i prošle godine organizuje Republički pedagoški zavod u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Da, takmičenje jesu organizacije Republičkog pedagoškog zavoda kao i sva takmičenja svih ostalih predmeta, u ovom slučaju i u saradnji sa svim eparhijama u Republici Srpskom i sa crkvenim opštinama koje su na područjima tih opština koje se takmiče.
U koliko opština se, znate li, održava takmičenje?
U svim opštinama u Republici Srpskoj. Iako neke opštine imaju samo jednu osnovnu školu, na osnovu da ne bi došlo da nekakav način, da bi neke škole imali prednost u odnosu na drugi, prvenstveno ćemo gledati rezultate takmičenja, nebitno na to koliko koja opština ima osnovnih škola.
Kakvi će biti kriterijumi za izbor najboljeg učesnika na takmičenju?
Na osnovu bodova sa opštinskih takmičenja će biti izabrani učenici za finalno, to jest republičko takmičenje.
Pomenuli ste da će to republičko takmičenje biti organizovano 19. maja. Gdje će biti održano?
Još ne znamo gdje će tačno biti održano republičko takmičenje. Prošle godine je bilo u Banja Luci. Da ne bi svake godine bilo isto mjesto, imamo prilog da se održi u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji. Već smo imali razgovore sa vladikom Vasilijem i oni prihvatili. Moguće da će biti takmičenje u manastiru Ozren.
Za kraj, gospodine Lukiću, šta bi bila vaša poruka svim učenicima koji se danas takmiče na ovom takmičenju i uopšte učenicima koji uče predmet pravoslavnu vjeronauku?
Moja poruka jeste da je najbitnije da učenici učestvuju. Jednostavno da se druže i da jednostavno kroz to druženje imaju kontinuitet od samoga predmeta preko takmičenja. Jednostavno ti ljudi i u toku života nastave da se druže. Jednostavno to je osnovni smisao i takmičenja. Da se upoznaju djeca i na takav način da i zavoli vjeronauku.
Da, i samog izučavanja vjeronauke.
I samog izučavanja predmeta, da. Jeste, takmičenje možda jeste na nekakav način da se upoznaju nekakve nove istine, hrišćanske vjere, novi podaci i mnoge druge vezane za stvari vezane za što se tiče samog znanja iz vjeronauke. Ali, kažem, veći je značaj u samom druženju, upoznavanju ljudi i u svemu tome da nekakav način bude ta posticaj da učenici jednostavno zavoli predmet da postanu istiniti vjernici.
Zahvaljujemo našem gostu, gospodinu Slavoljubu Lukiću, inspektoru prosvjetnom savjetniku za pravoslavnu vjeronauku iz Republičkog pedagoškog zavoda, s kojim smo razgovarali povodom održavanja opštinskog takmičenja iz pravoslavne vjeronauke koje se danas održava u Republici Srpskoj. Hvala vam lijepo što ste bili gost naše emisije.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti i čuti za republičko takmičenje. Hvala i prijatno.
U emisiji Iskre pravoslavlja pozdravit ćemo i vjeroučiteljicu Milenu Milovanović iz osnovne škole Sveti Sava iz Bijeljine. Vi danas u Bijeljini organizujete opštinsko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. Kažite nam koliko je značajno uopšte održavanje takmičenja iz ovog predmeta i kako ste se i koliko spremali za ovo takmičenje?
Ovo je druga godina kako se organizuje takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. Znači, prošle godine je prvi put organizovano za 7. razrede, a ove godine je za 6. I to naravno svima nama mnogo znači i zbog statusa vjeronauke u školi, a i zbog toga što je lijepo učestvovati u takmičenju i za nastavnike i za učenike. Ja sam se spremala zajedno sa jednim učenikom iz centralne škole Sveti Sava u Bijeljini, a kolega priprema drugog učenika iz područne škole iz Batkovića. Pripremamo se već duže vrijeme, znači imamo tamo predloženu literaturu i uglavnom sam ja čitala to i izvlačila ono što mislim da je najbitnije, a učenik je onda to je li učio.
Koliko godina vi predajete vjeronauku u ovoj
školi?
Ja predajem
od 98. godine u ovoj školi. Da. Znači praktično od početaka nekih
da.
Vjeronauke.
Ovo je 20 godina od postojanja, odnosno uvođenja vjeronauke u naš obrazovni sistem. Koliko je značajno to što se vjeronauka nalazi u našem obrazovnom sistemu kao redovan predmet?
Mislim da je jako značajno i mi to uvek kažemo da je vjeronauka vraćena u obrazovni sistem s obzirom da je ona bila redovan predmet prije Drugog svjetskog rata i isto tako da je u većini zemalja evropskih u njihovim obrazovnim sistemima vjeronauka također prisutna, bilo kao redovan ili predmet ili u nekoj drugoj formi. Pogotovo mislimo da je u ovom vremenu bitno da učenici imaju jedan takav predmet s obzirom da je škola i obrazovna i vaspitna ustanova i mislim da osim obrazovanja da vjeronauka naravno ima veliku ulogu i da se bavi vaspitanjem djece.
A da se vratimo sada na ovo takmičenje, šta očekujete od opštinskog takmičenja?
Očekujem prije svega i od svog učenika koji je zaista dobar u svim predmetima, ima interes i za vjeronauku, da postigne uspjeh. Tema je vrlo zanimljiva i da nastavimo dalje takmičenje na republičkom nivou. I naravno da upoznamo i druge kolege i učenike. I prošle godine sam učestvovala i zaista nosim lijepa iskustva.
Bila je ovo vjeroučiteljica Milena Milovanović iz osnovne škole Sveti Sava u Bijeljini, a sada ćemo čuti učenika koji je zajedno sa vjeroučiteljicom se pripremao za ovo današnje takmičenje. Pa predstavi nam se i kaži kakva su tvoja očekivanja od ovog takmičenja.
Ja se zovem Dragan Marković i pa mislim da bi mogao veliki uspjeh da postignem jer se stvarno trudim zajedno sa svojom nastavnicom i mislim da možemo dosta toga da uradimo.
Zašto voliš predmet vjeronauku?
Pa zato što je interesantna, volim da je učim, mnogo podataka, vrlo interesantnih situacija.
Da li je ova tema takmičenja zanimljiva?
Pa da, istorija, možemo saznati mnogo više kako su naši preci živjeli i kakve su bile situacije tamo. I mislim, uopšte znamo nešto više.
A očekivanja od takmičenja?
Pa mislim da bismo mogli da dostignemo jedan veliki rezultat.
I da se plasirate na republičko takmičenje?
Pa da, ako sa još malo truda, mislim da bismo mogli.
Mi vam želimo mnogo uspjeha na ovom takmičenju. Zahvaljujemo se i tebi i vjeroučiteljici i vidimo se, odnosno čujemo se kada bude republičko takmičenje.
Hvala.
Se angeli, dignite se ljudi, da bi pesmu vozneli, neka sve mir gudi.
Tek nedelja zaveli, Hristos se probudi, slade bje gospodi, što nas preporodi.
Tek nedelja zaveli, Hristos se probudi, slade bje gospodi, što nas preporodi.
Spustite se knezovi, dignite s pastiri, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri.
Spustite se knezovi, dignite s pastiri, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri.
Niste više robovi, svi ste bogatiri, slava tebje gospodi što nas preporodi.
Vi ste više robovi, svi ste bogatiri, slava tebi je gospodi, što nas preporodi.
Slava Hristu koji smrt pobedi, a čast svakom koji Hrista sledi.
Koji ga ljubi srcem i ustima, ljubav svoju pečati delima.
Čudna povest kako gospod usta i grobnica kad ostade pusta.
Kako angel ženama objavi, Hristos gospod vaskrse u slavi.
Spustite se oholi, dignite se smedni, Hristos smrti odoli, Hristos neizmerni. Spustite se oholi, dignite se smerni, Hristos smrti odoli, Hristos neizmerni.
Popadaše idoli, svi lice zverni, slava tebje gospodi, što nas preporodi.
Popadaše idoli, svi lice zverni, slava tebje gospodi, što nas preporodi.
Radujte se, Hristos vlada. Hristos vlada, život vlada.
Slava tebe, Gospodi, što nas pretvorodi.
Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
Slava tebe, Gospodi, što nas pretvorodi.
Pred kraj emisije čućete i reportažni zapis o crkvi Svetog Nikole u Foči, najstarijoj u ovom gradu. Vjerni narod ovog kraja početkom velikog ili časnog posta organizuje dobrotvorni ručak na kome se prikupljaju novčana sredstva za obnovu ove najstarije svetinje u Foči. Zabilježio Radivoje Obrenović.
Uskovitlano vrijeme i osvajački ratovi porušili su 1501. godine posljednju pravoslavnu bogomolju u Foči. Vjernici nisu odustali od svojih namjera da ponovo podignu hram. Umoljena dozvola od vladara sa Bosfora stigla je 1847. godine. Hram Svetog Nikole 10 godina je zidao Neimar Spasojevulić na zemlji koju je poklonila Savka Jovičić od roda Vladisavljevića. Konačne ambijentalne obrise dobija 1873. godine sa uređenjem porte kada je sagrađen kameni zid. Vremena su se mijenjala kao i izgled građevine, a vjera sa molitvama postajala čvršća. Protonamjesnik Aleksandar Vidaković, starješina hrama Svetog Nikole u Foči.
Crkva je imala 12 malih kubeta i jedno veliko 13, znači kube, koje su Austro-Ugari uklonili ta kubeta i skinuli olovni krov pod izgovorom da je to preteško za ovu građevinu. Crkva je u osnovi četvrougaonog oblika, ima tri ulaza sa tri strane i veliku oltarsku apsidu. Ikonostas je drvo rezbaren i oslikan je od dna do vrha i na njemu su vrlo znamenite ikone umjetničke vrijednosti. U porti crkve sve do 1975. godine nije bio je drveni zvonik, a 1975. je izgrađen novi zvonik, velelepni koji je ovdje i na njemu se nalaze tri zvona.
Prosvjetiteljska svijest razvijala se u duhovnosti oko Nikolajevskog hrama kod fočanskih Srba. Odvažni u svojim nastojanjima da učenjem i znanjem postaju jači, otvaraju i prvu školu. Nastavlja protonamjesnik Aleksandar Vidaković.
Prva srpska škola u Foči i koja je radila od 1828. godine sve do 1918. godine. Crkva Svetog Nikole kao i zgrada prve srpske škole zbog svoje velike historijske i umjetničke vrijednosti proglašeni su nacionalnim kulturnim spomenikom u Bosni i Hercegovini.
Sljedbenici ljubavi, vjere i nade na putovanju i na današnjici ostaju uz svoj hram. Jedna od njih je i Marija Obrenović.
Od malena dolazim u ovu crkvu. Kao dijete sa sela sam dolazila po 2,5 sata pješke. A kako da ne dođem sada kad mi je 15 minuta do crkve. Odavno smo dolazili, svi dolazimo, treba da dolazi omladina. Lijepo nam je, družimo se, putujemo i tako. Obilazimo manastire.
Baš kao i prije 200-tinjak godina, nastojanja za duhovnim graditeljstvom kod pravoslavnih fočaka ostala su ista ili još i veća. Četvrta je godina kako se uoči časnog posta sastaju na dobrotvornom ručku. Maksima je koliko ko može da odvoji za obnovu hrama, porte i parohijske kuće. Urađeno je mnogo, a spisak u planeru je podugačak. Milivoje Bilotić, predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine Fočanske.
To je bio nekad magacin, neka nastrešnica. Ovdje ovaj sam prilaz na kojem mi stojimo. Ljetnikovac ovdje u neposrednoj blizini, kovana ograda, pozide. U sam prilaz smo pola tih sredstava. Sami se sjećaju, bila je neka kaldrma, sad je to liči na nešto sa rukohvatima.
U slozi i zajedništvu ostaju na ostvarenju dobrih namjera i zacrtanih ciljeva. Govore Milika Radović, Nevenka Kostić i Zoran Glodić.
Prava suština je da pomažući hram u stvari izgrađuje nas. Prava suština ovih skupova je druženje između nas, shvatanje da smo pripadnici jedne zajednice, da smo pripadnici jednog bratstva i jedne crkve i da u okviru nje treba da nađemo nove snage i nove motive za dalju borbu kroz život.
Sav novac se utroši dobro, šta zamisli ovdje se. Sad imamo gdje i zasjedemo, lijepo nam je. Ja dolazim svake liturgije, mnogo smo zadovoljni svi što dolazim.
A naša obaveza da održimo ono što su naši preci uspjeli da izgrade za vrijeme turske okupacije. Zbog toga treba da svi damo prilog da se ovaj hram održi, održava i proširuje.
Pravoslavna zajednica pri hramu Svetog Nikole bogata je i tradicijom okupljanja nakon liturgija, ali i duhovnih večeri na kojim se traže odgovori na pitanja iz svakodnevice sa sveštenstvom, monaštvom i naučnicima.
U emisiji Iskre pravoslavlja, poštovani slušaoci, opraštamo se od vas riječima oca Tadeja Vitovničkog koji kaže: kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobit ćeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. Do narednog susreta za 14 dana pozdravljaju vas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.